godina guji baha ana oddo shakito trakko na genya umame lubbun na mota darbu jiratto ni dubbatani jiru bulchi si ana oddo shakiso simanna kanaf debi kenne jira galmo dawitu nairobi ragabase
torbe darbe kana kase guji ba oddo shakisotti rakko na genya umame lubbun na madarbu akkasumas qabenyi samamu jiratto ni man rakkon kan mulate ra jedame guji ba ana oddo shakiso gando takka qorca sawana fi magadu jedaman ke sittetau jiratto ni dubbato tokkumma jarra jirata oddo shakisoti
ummatuma oromo kana walitti buusani ummata rarge kabara sagaltami lama mootummaan qubsiise kana ummata sanarratti namoonni muraasi abbooti angootii fi abbootiin qabeenya picha babal'aa achirraa qabanu ummata kana picha sanfaasaamu abbootiin qabeenyaatiif abbootiin angoo ol taate akka tarkaanfiin irratti fudhatamu godhame. Manni baay'ee buubatee jira. Waan akka uffcoofaa waan baay'ee qabeenyi itti dafne uummanni buqqa'ee 10,000 tilmaamama uummanni amma shaakkisoo keessaa yaa'u jiru. Magaalaa shaakkisoo keessatti uummanni bakka gargaarsatti qoodaa barandumarra mannaara keessatti akkasitti faca'anii maatii isaanii wajjin rakkachaa jiru. Kaleessa immoo poolisoonni tokko kootta dachaa bakka sanitti amma rakkinni hin jiru jedhanii achi geessanii eegasaan geessanii irraa deebaniin boodatti uummata sana immoo rukutanii uummanni sun eegayyuu baddaa keessa faca'ee bule.
Akka jiraatan kun jedhanitti haalli kun keessumaa gandoota qorcaa fi magaaduu jedhaman keessatti ulfaataadha. Obbo Abdullaa Ahmad Huseen jiraataa ganda qorcaatti. Wallabbii kanaan lubbuun namoota darbuu kaanis ammoo achi buuteen isaanii dhabamu dubbatu.
Kabiyyee nama shanii ol ni ta'a. Tokkommoo dirru maqaatii bakkumaa naannoo jireenya keenyaa san keessatti ajjeefame. Maqaan isaa Badiru Abdullaa Ijaamu Sin. Tokkommoo abbaa ta'aa jaama aanaa Adoolaatti Abdu'ee Mohaammed Ahmad maqaan isaa. Warra afanii kun immoo Ahmad Abdullaa Ijaamu. Achi buute isaanii dhabne jechuun gammaa bakka isaan booreen agarre tokkommoo Kadir Bakar jaama tokko Kamaal Abdullaa jaama sun immoo du'aa fi jiruun isaanii bakka isaan nurraa bu'an hin argine gammaa barbaanne dhabne.
Obbo Abdullaan shaakkisootti warri jiraattota walitti buuse kun qabeenyi isaaniirraan balaa akka geessisan illee dabalanii himu.
Ka'umsi jalqabaa gartee lafoota gartee keenya abbootiin qabeenyaa nurraa fudhattee buna dhaabbachuu fi takkaawwan waan adda addaatiin caasaa mootummaatiin wajjin walii galtee kanaaf nurratti kakaatanii jechuun uummata. Magaazana keessa qabeenya achi jira qabeenya midhaanii kuusaa midhaanii kintaala 200 boqqoolloo fi xaafii kintaala 50 jechuudha kaa'u mana baabura hooftoo tokko wajji gubatee bitti gube kara mataa kishaatti waan irra gahe kanaa jechuudha. Kabalaa kana nurra geggeessa abbootii qabeenyaatii fi dhugaasaa mootummaadha.
Namoota ajjeefaman jedhaman keessaa tokko jiraataa ganda qorcaa akka ta'e Badiruu Abdullaahiiti. Obboleessi isaa Mahammad Kamaal Abdullaahi waa'ee ajjeechaa Badiruu irratti raawwate akkas jedha.
Uleedhaan dabaadabanii tumanii qaama kana guutuu qucaasanii fixanii deeganii bakka rakaa gaannabsee kan gaafaa jaansis filaatiifi jirna ammoo deemuu dadhabnaan uleedhaan tikaatti kan deemuu dadhabnaan bakka rakaa kan gaafaasan.
Obboleessi kee yeroo ajjeefamu ati eessa turte?
Ani meeshaa barbaadan ta'e bakka ani mateetu jira isaa ajjeessamte itti miyaalee bakka jira isaa deemee fuuneetu bakka sanii ani awwaalchi.
Akka jiraattonni jedhanitti warri akka kana raawwataa jiru amma yoona eenyummaan isaanii hin beekamu. Obbo Mahammad Kamaal akkasumas immoo jiraattota kaan yakka raawwatamaa jiru kana qaama mootummaatti maxxanittuu jedhee gaaffeen ture. Jiraataan oddo shaakkisoo tokko kan maqaan isaanii akka hin dhaabne fedhanii warri akka yakki kun dhaabbatu gaafate balaan irra dhaqqabu dubbatu.
Mahammad Ahmad Ali kuni jiraatuma amma achiitti dhalata argee kanarraa ka'ee inni waan jedhe. Mootummaan deemnee si simannaa eega rakkoo akkanaa nurra raawwachuu jalqabdanii uummata kana fuudhee gara mootummaatti deemee si simannaa jedhee dubbate. Guyyaa 18 ganama sa'aatii 12 mana isaa irra gubanii osoonni ibidda dhaansaa jiru tasaa isaan rukutanii ijjeessani.
Maamir kan ajjeefame ganda Abaaloo jedhamtu keessatti ta'us jiraataan kun dabalanii dubbatanii jiran. Irra deddeebiin jiraattonni miidhaan irra dhaqqabaa jiru. Keessumaa bara 1992 kaasanii aanaa oddoo shaakkisoo keessa qaqqubsiifaman dhalattoonni ararge yakka nurratti raawwatamaa jiru aangawoonni naannoo harka keessaa qabu jechuun warra bulchiinsaatii fi waajjira nageenyaa keessa jiran komatu. Komii jiraattonni kaasan kana bulchaa aanaa oddoo shaakkisoo obbo Alamuu Jaarraa gaaffeen ture.
Magaaddoo ganda jedhamuu fi qorichaa ganda jedhamu naannoo sanatti. Humnoonni hidhatan naannoo sanatti socho'aa turan qaamonni mootummaa yeroo naannoo san dhaqan walitti dhukaasanii jiru. Inni mataa isaatiin karaa sanaan kan tasgabbaa'e. Hawaasi buqqa'ee maammaan jedhamu kun hawaasi qaamota mootummaatiin buqqa'ee hin jiru. Tarii shakkii yeroo humnoonni hidhatan bosona keessa waraana mootummaatti yeroo dhukaasan yeroo sana shakkii sanarraa kan ka'e namoonni naannoo sanii sosochoonii gara magaala magaadoo dhufan jiru. Maali rakkoon isaa jedhamee yeroo gaafatamu naannoo kanatti walitti bu'iinsi humna hidhatee bosona keessa socho'uuf waraana mootummaa gidduu waan tureef kana shakkine. Miidhamna jennee kana dhufnee kaayyadu kaasaa turani. Kan amma qabeenya manaa barbaadaa'e maammaan jettee ati kaachuu kana nuti gabaasa akkasitti nu dhiyaatan jiru.
Obbo Lamuu, badii lubbuu humnoota hidhataniin ka'an gaa'onni naannoo harka keessaa qabu jiraattonni jedhan gaafachuuf yaallee turre. Isaan irraa deebii waan hin arganne fi hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Oddoo Shaakkisoo Obbo Booruu Iddoo gaaffe akkas jedhan.
Qaamni sababa maqaa Harargeetiin. Sababa adda addaatiin qe'eessaati akka buqqa'u mootummaan taasisa hin jiru. Manaa fi qe'eessaarraa akka namni buqqa'u ta'aa jiru kana uummanni marii adda addaa keessaa saaxilee hojii olaantummaa seeraa akka kabajamu gaafachuun hojii olaantummaa seeraa hojjetamaa jira waan ta'eef kanaaf qixa amma yeroo kanaatti humni nageenyaa humni mootummaa baatti nama tokko itti duqaasee ijjeese. Hin jiru nu birattiin qubate mandara xixiqqaa gandoota keessa jiran keessatti hojii nageenya hawaasaa mirkaneessuufi qubate rakkoo kana wajjin walqabate lubbuu namoota darbaa gammanu gabaasan qannu isa yeroo itti aanu keessaa qulqulleessina.
Obbo Booruun warri qe'ee baqatanii shaakkisoon jiran sodaa malee akka qe'ee isaaniitti deebi'aniifis bulchiinsi aanaa Oddoo Shaakkisoo hojiitti jira jechuun dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.